เรื่องหม้อดินใบร้าวที่มาของบทความเว็บไซต์หวานใจชายชาวอินเดียคนหนึ่ง2ปีที่ผ่านมาผู้คนจะพบเห็นจนชินตาว่าบนบ่าของเขามีหม้อดินใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบหม้อดินใบหนึ่งมีรอยร้าวขณะอีกใบสมบูรณ์สวยงามไร้ที่ติหม้อใบสวยสามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยมนับจากลำธารจนถึงบ้านเจ้านายขณะที่อีกใบหนึ่งนั้นเมื่อมาถึงปลายทางกลับเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียวเท่ากับว่าชายผู้นี้ขนน้ำได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้งแน่ละหม้อดินใบสวยย่อมภาคภูมิใจในตนเองที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนส่วนหม้อดินใบร้าวนอกจากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในความไม่สมประกอบของตนเองแล้วมันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วยหลังจาก2ปีเต็มที่แบกความทุกข์ระทมขมขื่นนั้นเอาไว้แล้ววันหนึ่งมันจึงตัดสินใจเอ่ยกับคนหาบน้ำตรงลำธารว่าฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินฉันอยากขอโทษท่านตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำงานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเจ้ารอยร้าวบนตัวฉันมันทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทางเมื่อฟังเช่นนั้นคนขนน้ำก็พลอยรู้สึกเสียใจไปด้วยและแล้วเขาก็พูดว่าเอาล่ะระหว่างทางที่เราจะเดินกลับไปบ้านเจ้านายฉันอยากให้เธอสังเกตดอกไม้สวยข้างทางเดินสักหน่อยเธอไม่ได้สังเกตหรอกรู้ว่าทำไมดอกไม้ป่าเหล่านั้นถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้นทำไมมันไม่ขึ้นอีกฟากหนึ่งด้วยล่ะนั่นเป็นเพราะฉันได้ตระหนักในข้อจำกัดของเธอจึงอาศัยเงื่อนไขนี้เพราะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอเสมอมาและทุกๆวันขณะที่เราเดินกลับบ้านเธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำต้นไม้ให้มันแล้วตลอด2ปีมาเนี่ยฉันก็ได้เด็ดดอกไม้สวยๆพวกเนี้ยไปปักแจกันให้เจ้านายของเราด้วยนี่ถ้าไม่มีเธอแล้วล่ะก็เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ดอกไม้ป่าอันแสนสวยงามที่ผลิสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่เรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราว่าเราเองมีคุณค่าดีพอถ้าไม่เปรียบเทียบคนอื่นมากเกินไปถ้าคิดว่าสิ่งไหนมันไม่ดีก็พยายามแก้ไขทำให้มันดีขึ้นผลลัพธ์ของการกระทำไม่ใช่คำตอบแห่งชัยชนะของชีวิตจุดมุ่งหมายและความตั้งใจจริงของเราต่างหากคือคำตอบที่แท้จริง
ชีวิต